Wel, da ni'n parhau edrych ar y llythyr at yr Hebreaid, a heddiw da ni am edrych ar yr ail bennod a chanolbwyntio ar y pedair adnod cyntaf yn yr ail bennod. Os diwetha, oedden ni wedi trilio llawer amser yn gweld fod Iesu yn uwch na'r angylion. Nid rhywun wedi ei greu fel yr angylion. Nid rhywun wedi greu fel chi a fi ydy'r person yma a annwyd Methlehem. Mae'n gyfartal a Duw ei hun. Oherwydd i fod o'n Duw. Duw, ail berson y drindod, y gair, y mab tragwyddol. Wedi ei alw yn fab efo enw gymaint gwell na'r angylion. Gweision iddyn nhw, mab ydy hwn. Mae ei orsedd o yn dragwyddol. Mae gyfiawnder ond gyfiawnder gwell na chyfiawnder yr angylion hyd yn oed. Mae'n rhagori arnyn hw. A mae o yn Dduw. Nath ddod yn ddyn er yn mwyn ni. Di hwn ddim wastad yn hawdd i'w ddeall a mae pobl i roi fyny efo pob math o syniadau. Y broblem ydy bod y syniadau hynny, dyn nhw'n gwneud synwyr. Yn yr ai, bobl yn dweud, o mae yn ddyn gwell na phawb arall. Ond ydych chi'n gweld fan yma, na, mae ar lefel hollol wahanol i bawb arall. Nid jyst y gorau o blith dynion. Ond na un, mae o'n trio llawr amser yn efengylu ymlith myfyrwyr. A dyma fi'n clywed ddoe bod wedi cael un myfyriwr o angredinio'r yn deud, o na, dim Duw ydi Iesu, alien oedd o, nath ymweld ar ddeiar. Fel se hwnnw'n haws i'w gredu. Sut ar y ddeiar oedd alien wedi ymddangos ar y ddeiar felly? Diolch yn gwneud synwyr. Dyma'r gair wedi dod yn gnawd. Duw wedi dod un plith ni. Dyna oedden ni'n meddwl amdano fos os dwytha. So what? Beth os ydy Duw wedi dod un plith ni? Pam ddyl y hynny fod yn arddo cael i ni? Pam ddyl y fod yn rhywbeth i ni gadw mewn cof? A'r ateb sy'n cael ei roi fan yma ydy bod mab Duw wedi disgyn i'r byd er yn mwyn ni. Er eich mwyn chi a fi. Mae yna sôn fan yma'n dweud am iachawdwriaeth. Pa fod ydy hango ni os asgylisswn? Iachawdwriaeth, medde y llythyr yma yn y drydedd adnod. Nid dod i ymweld nath Iesu. Nid dod i gynnig cyngor natho. Dyma sut allwch chi wneud pethau chydig bach yn well. Doedd o ddim hyd yn oed wedi dod i ddeud, chi'n bod cyfan ath Moses a'r proffwyd i ddeud, o, mae yna lot o ddeithinau fan yma, wna'n gall i darllenwch ein, nid dynedd oedd o i wneud hyd yn oed. Mae'n dod el cyflawniad o'r cyfan oedd Moses a'r proffwyd i yn ei ddeud. Mae'n dod fel gair uchaf Duw i ni, y gair ultimate. Mae'n llawer dill a llawer modd llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiau drwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn llefarodd wrth ym ni mewn mab. A mae'r hyn mae Iesu wedi dod ar ei fwyn er mwyn ei gyflawni yn golygu'r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth. Rhwng bywyd tragwyddol a marwolaeth tragwyddol. A felly, mae yr adnod gyntaf yma yn dweud rhaid i ni ddal yn fwy gofalus. Rhaid i ni ddal yn fwy gofalus ar y pethau a glywed. Mae'r efengil yma sydd yn dod trwy Iesu Grist yn rhywbeth vital, yn rhywbeth hanfodol. Fedrwch chi ddim deud, o, wel, Ie, os da chi eisiau ddewis o, dewiswch chi i'r ffordd yna. A newn ni fynd ffordd arall, a diom lot o wahaniaeth. Na, na. Dyna pam bod angen tân yn yn cylonau ni os da ni yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Be sy'n stopio chi rhag cysgu yn y nos? Poeni am y mortgage, poeni beth sy'n mynd i ddigwydd yn y gwaith, poeni... Oh. Os dyle unrhyw beth yn stopio ni rhag gysgu, y ffaith fod na iachawdwriaeth dragwyddol ar gael ond o'r pobl yn dewis y tywyllwch yn y trach na'r goleini. Dyna ddyle fod yn stopio ni rhag cysgu. Mae'r llythyr yma ar Hebreaid yn dod i ddechrau i ni sydd yn deud bod ni'n credu yn Iesu Grist fel rhybydd. Ac felly, y pwynt cyntaf sy'n rhaid ni feddwl amdano fo heddiw ydy, mae modd i ni fynd efo'r llif. Rhaid i ni ddal yn fwy gofalus ar y pethau i glywyd, rhag i ni fynd gyda'r llif. Oedd y llythyr yma wedi cael ei sgrifennu at Iddewon. Oedd yr Iddewon arbennig yma wedi dod i gredu'n Iesu Grist, ond oedden nhw cael eu temtio i fynd yn ôl at yr hen grefydd Iddewig. Ond y berygl cyson i Iddewon feddwl bod crefydd fel oedd o wedi cael ei arfer ganddyn nhw yn y ddigon a meddwl bod nhw'n iawn efo Dyw. Ond nid oedd Dyw wedi galw nhw fel cenedl. Chi'n gofio, oedd y Phariseaid yn dweud wrth Iesu yn Ioan penod 8, plant Abraham ydym ni. Oedd Iesu wedi sôn am i ryddhau nhw. Dyn ni mewn caethiwed. Alle bod y rhyfeiniad meddwl ma' nhw sydd yn rheoli, ond na, plant Abram ydyn ni, a ni bu am erioed yn gaeth weision i neb, meddyn nhw. Fyddwn yma'n cofio mor hawdd ydy hi i ysbryd y byd gymeru drosodd i calonau am calonau ni. A ni ddech chi'n edrych ar hanes dynoliaeth, a be ddech chi'n weld? Fel mae'r Beibl yn sôn, i oedd dynion wedi gosod cyfeiriad i bywydau yn erbyn Dyw. Wadau Cain ymlaen. Yn ei, wel, Adag Efa'r unolwg, ond yn sicr wadau Cain ymlaen. Gosod cyfeiriad i bywydau yn erbyn Dyw, ac oedd pethau mynd yn waith ac yn waith, nes bod Dyw'n dweud, stop! A dyma'r Dyliw'n dod. A fe gafodd Noa'i deulu achub. Ond wedyn, hyd yn oed, ar ôl y cyfnod yma, dyma Noa a'i feibion yn dangos bod nhw hefyd y tueddiad oedd yn mynd yn erbyn Dyw. A mae'r cyfan yn derwi eto nes bod chi'n cyrraedd Tera, tad Abraham. A Tera, wrth gwrs, mae'r enw Tera yn cyfeirio at y lleiad a Dyw'r lleiad a roedd pobl yn addoli y Dyw yma. Fel mae Paul yn dweud yn rhyfeiniad, er honni bod yn ddoeth, mae'n wedi gwneud ei hun yn ffyliad. Mae'n wedi ffeirio gogoniant rhanfarwol Dduw am ddelw. Ar lun dyn marwol neu adar neu anifeiliad neu ymlusgiad neu sef wedi gallu dweud y planedau neu beth bynnag. A dyna oedd cyfeiriad y byd oedd i wrth Dduw. A dyma Dduw'n galw Abram i droi rownd a mynd i gyfeiriad gwahanol. Mi fyddai'n Dduw i chi a byddwch chi'n bobl i mi. Dyna'r gytgan dro'r o tro ynde. A fe roedd y gorchmynion ynglyn â sut oedd sicrhau bod nhw yn bobl i Dduw a Dduw yn Dduw iddyn nhw. Ond rywsut oedd y bobl yn gyson yn ffeindio ffyrdd i ddriftio nôl i ffordd y byd. Felly wrth i'r genedl ddod allan o'r aifft a mynd i'r anialwch a Moses ar y mynydd. Dyma nhw'n meddwl, wel, yn ôl yn yr aifft oedd ganddyn nhw ddiwio, oedd nhw'n gallu plygydd yn nhw ag y berthydd, yn nhw rhoi ni i Dduw a maen nhw'n addoli llo air. A wedyn, wrth fynd i fewn i wlad Canaan, oedden nhw'n gweld y llwythi eraill a cenhedloedd eraill efo diwiau bal ac yn y blaen, ac oedden nhw'n mynd yn gyson yn troi i addoli rheine. Cyfnewid ffyrdd cyfiawndyw am anghyfiawnder ac anghyfiawnder yn ymledu trwy'r wlad. Be oedd yn digwydd? Oedd ganddyn nhw air Duw. Ac eto, oedd ysbryd y byd yn dod mewn i'w calonau nhw, oedd nhw'n mynd efo'r byd ac yn drifftio ac yn mynd efo'r llif. Oedd nhw'n gweld fel oedd y cenhedloedd eraill yn ymddwyn, ac oedd nhw'n cael eu dylanwadu. Mae ganddyn nhw frenin, dyn ni eisiau brenin. A nid yma'r Beibl yn dweud, mae nid y pethau allanol sydd yn cyfri ond y galon. Oedden nhw'n dweud, dyn ni'n cadw'r pethau allanol, dyn ni'n enweidio ar y plant, ar y bechgyn. Dyn ni'n cynnal ar y berthau. Ond mae Duw yn dweud, mae'ch calonau chi yn ddi enweidedig. Dy'ch calon chi ddim wedi osod o'r neilltu i fi. Ac yn amser eseia, mae o hyd yn dweud beth yw wrth i o sowgrwydd eich aberthau i mi. Dach chi'n dod ar holl aberthau yma, ond maen nhw'n drewi yn ymffroenau fi. Maen nhw'n horrible, achos maen nhw fel sy'n nhw'n cuddio y gwrthryfel yma sydd yn eich calon chi. Dach chi'n mynd efo'r llif. A ddiesyn gallu dweud wrth y Phariseaid. Sa chi'n blant i Abraham? Byddech chi'n gwneud yr un gweithredoedd ag Abraham. Ond byddech chi'n gwneud, ydych chi'n trio'n lladdu. Mae ysbryd y byd i gafel yn eich calon a ydych chi wedi mynd efo'r llif. Chi wedi cael y profiad o fynd efo'r llif? Pan o'n i'n iau, o'n i arfer mwynhau mynd i nofio yn y môr, llawer. A fi'n mynd i borth, ger Aberystwyth y teulu yn eistedd ar y traeth, a fi'n mynd allan i nofio ac yn y blaen. A gorwedd ar ynghefn, a jyst ymlacio ac yn y blaen, a meld yma fi. A wedyn nofio mewn i'r tir, ac o'n i'n meddwl reit, ble mae'r teulu? A oedd y teulu bellter lawr y traeth, oedd y môr wedi ynghymryd i draw. A beth braf am fynd efo'r llif yn dweud, mae'n relaxing. Er bod gan y Phariseaid y gorchmynion i gyd, oedden nhw wedi mynd efo'r llif yn erbyn Duw, llif y byd. Ac oedden nhw'n cael eu hunain yn gwrthod gair y Duw wedi, y gair yma ddoth yn gnawd. Oedd geiriau Duw yn ei meddwl, ie. Oedden nhw'n gwybod y geiriau lefarwyd trwy angylion. Dyna oedden nhw'n meddwl oedd bod Moses wedi cael y gorchmynion, oedd Duw wedi deud wrth Moses wrth fynd ag egluro'r pethau mae gyd oedd yr angylion wedi cynorthio. Gwyddo'n meddwl, o, mae'n awdurdod angylion fan yma. Ond oedd y diabol cnawd ar byd wedi gafel yn ei calon enw. Oedd y geiriau ddod trwy angylion ddim yw sydd nhw. A dyma y llythyr yma dy'r Hebreaid yn deud, mae yna air gwell wedi dod. Gair Crist. Dach chi'n eisiau mynd efo'r llif? Ydyn ni'n well na'r Phariseaid? Ydyn ni'n well na Chrisnogion y ganrif gyntaf? Dyn ni yn y byd, er nad ydyn ni ddim o'r byd os ydyn ni wedi credu yn yr argwyddus i Gris fel gwaredwr. A mae'r byd yn pwyso arno ni i ddriftio yn ôl i'w ffordd o. Dyn ni'n gallu cadw'r allanolion heb bod yn calonau ni yn iawn efo Duw. A nid i, mae yna gymaint o bwysau yn dweud. Mae'r negeseuau sydd yn dod trwy'r cyfryngau, y teledu, papurau newydd, y magazines ac yn y blaen, yn perswadio ni, mae ffordd y byd ydy'r unig ffordd go iawn i fyw yn ymarferol yn y byd. Mae negeseuau sydd yn dod trwy bobl o'n cwmpas ni, bod nhw'n gydweithwyr, bod nhw yn gymdogion, bod nhw'n deuluoedd, yn dweud, dyma'r pethau pwysig i chi weithio ar ei mwyn nhw. Dyma'r pethau sydd eisiau chi gael gafel arnyn nhw. A diw ddim jyst allan fanau na, di fel o'n i sôn o sildweitha. Yn yn calonau ni, mae'r hen ddyn yn ddyn ni, y temtasiwn yma i roi fi yn gyntaf. Fel o'n i'n dweud, mae'n relaxing i fynd efo'r llif, da chi'n gorfod meddwl amdano fo, da chi jyst yn mynd. A dwi'n edrych yn ôl ar ymffordd, dwi'n edrych ar ymffordd i o fyw. A dwi'n gwybod bod yna bethau dwi'n gwneud rŵan o'n i arfer meddwl, o, dim ond pobl fydol fydde'n gwneud hynny. Dim ond pobl fydol fydde'n gwario arian ar beth fel yna. A maen nhw gyda'i yn y tŷ, rŵan. Mae yna egwyddor yn does. Yr egwyddor yma, atraffu egwyddor o ddiriwio. Gadewch damed o gig allan neu gadewch ffrwyth allan a mae'n dechrau pydru. A mae yna ryw egwyddor felly sydd yn naturiol ynddo ni. A mae'n effeithio ar bob dim. Mae'n dylanwadu ar yn safbwyntiau ni. Rhyw wythnos yn ôl yn y Times oedd yna erthigol gan Matthew Paris. Oedd o, cwyno oedd o, bod na ryw esgob di trio siarad ynglyn â ryw isiw. Ac oedd yr esgob fel sef fod i triaw grymu bod yr isiw oedd yn siarad amdano fo, bod o'n siarad amdano fo o dir niwtral. A Matthew Paris yn dweud, os ydi o'n siarad a bod i grefydd o wedi dylanwadu ar ei farn, oedd y lefo gyfaddau hynny'n onest, wan dwi'n digwydd credu. Ie, mi ddylen ni fod yn digon parod i gyfaddau bod yn argoeddiadau crefyddol ni yn dylanwadu arno ni. Ond os dyn ni'n gorfod cyfaddau bod yn dylanwadau crefyddol yn goleuo yn penderfyniadau ni, ar un pryd, mi ddylen ni ddisgwyl bod pobl fel Matthew Paris yn cyfaddau bod i ffydd nhw bod na ddim Duw yn goleuo i penderfyniadau nhw. Achos mae'r awyrgylch yma o anffyddiaeth a seculariaeth dyn ni'n byw ynddo fo yn effeithio arno ni. Ydyn ni'n cymryd y cyfan yn ganiatal. Dach chi'n deud, nid fel y Pharisiaid yn deud, o, dyn ni'n Iddewon. Dach chi'n deud rhywbethau eraill falle. Pobl arfer deud, dyn ni'n Gymru ac felly dyn ni'n Grisnogion. Dyn ni'n Efengylaidd, so dyn ni'n oce. Dyn ni'n mynd i Gapel y Ffynnon, dyn ni'n siŵr o fod yn iawn. Dwi'n byth yn meddwi, dwi ddim yn regu, dwi'n cadw at y reolau a'r moeseg yn y blaen. Ond tybed ydyn ni wedi ymfodloni a jyst deud, ie, dyna fo, newn ni gari ymlaen yr un ffordd a dyn ni'n driftio heb yn wybod i ni. A dyn ni'n driftio a mae'r pethau yma ddylai fod yn calonau ni'n mynd yn allanol. A mae'n calonau ni'n cael ei dal gan egwyddor y byd. Ein peth. Nesaf. Mae canlyniadau o fynd gyda'r llif. Os oedd y gair y lefarw drwy engylion yn sicr, ac os derbyniodd pob trosodd ac anufuddod ei gyfiawn dal, pa fodd y dihangwn ni? A na ryw awyrgylch yn yr Hebreaid yma o ddweud, ydych chi'n troi oddi wrth Efengyl Iesu Grist, mae na ganlyniadau yn mynd i fod. Fel oedd y gair y lefarw trwy angylion yn glir iawn, oedden nhw'n meddwl, ie, oedd Moses wedi cael angylion yn dod a gair diwydd efo, a beth sy'n mwy sicr na hynny. Ond be oedd y gair hwnnw'n dweud? Oedd y gair hwnnw yn dweud. Os ydych chi yn melltithio rhieni, ydych chi'n heiddi marwolaeth. Os ydych chi'n godi nebu, ydych chi'n heiddi marwolaeth. Os ydych chi yn chwenich, dyw chwant yn gafel yno chi. Ydych chi'n heiddi barn Dyw. Os ydych chi'n creu eilunod, ydych chi'n heiddi marwolaeth a cael eich torri oddi wrth Dyw am byth. A nid i, be mae'r gyfraith yn wneud? Di'r gyfraith yma yn helpu ni i fyw yn dda. Mae'r gyfraith yn dangos i ni beth ydy'r safon. Ond di am roi gronyn o nerth i ni i gyrraedd y safon hwnnw. Yn ytrach, be mae'r gyfraith yn neud i pwyntio allan? Dych chi'n drosheddwyr. Dych chi wedi torri'r gyfraith. Mae'r gair yma roddo drwy angylion yn yn condemnio ni. Oherwydd mae'n galw ar ei bob trosedd dderbyn ei gyfiawn dal. A'r tal cyfiawn am ddeud wrth yw, but out, cadwch allan o mywyd i. Y tal cyfiawn am hynny ydi bod yw'n deud, ewch allan, chi weithredwyr anwyredd, i'r tywyllwch. I'r tân a baratoed i'r diafol a'i angylion. Ond fan yma mae ganddo ni air sicrach na gair yr angylion. Gair terfynol Dyw i ni, gair yr arglwydd Iesu Grist. Be di'r gair yma? Iachawdwriaeth. Adnod si, pa oedd ydi hangon ni os esgylison? Iachawdwriaeth. Mae hwn yn mynd yn ddyfnach na deddf Moses oedd yn condemnio ni. Mae hwn wedi seilio ar y ras. Yr arglwydd ddoth a deud, yr wy fi wedi dod, nid i alw rhai cyfion o'n pechyduriaid i edifeirwch. Dwi wedi dod i gyhoeddi maddeuant Dyw. Dwi wedi dod i ddeud, dewch ataf i bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog am Iesu thaf arnoch. Dwi wedi dod i ddeud, y neb sydd yn credu'n o fi er iddo farw fydd byw. A phwy bynnag sydd yn fyw ac yn credu'n o fi, ni bydd marw'n dragywydd. A dyma Iesu di egluro. Be doedd y gyfraith methu egluro? Bod na ffordd i fod yn iawn efo Dyw yn seiliedig. Nid ar ofynion y cyfraith, ond ar ras Dyw. A ras Dyw yn cyrraedd allan ato ni ac yn cynnig maddeuant. Mae'r gair yma, nid yn rhywbeth mae pobl wedi ddyfeisio, gair ar ofod mewn awdurdod ydy hwn. Iachawdwriaeth a gafodd ei chyhoeddi'n gyntaf drwy enna'r arglwydd. Dyma arglwydd yr arglwydd i a brenin y brenhinoedd. Dyma'r un yma'r angylion yn brysio i wasanaethu a sydd yn gwneud i angylion yn fflamdan. Mae yna awdurdod fan yma. Dyma'r gair sydd wedi cael ei gomisiynu gan Iesu. I chadarnhau wedyn i ni gan yr rhai oedd wedi glywed meddwl. Oedd rhai yn dweud o be am air y proffwydi. Y gair ddoth trwy'r angylion i'r proffwydi. Mae'r gair yma yn efo awdurdod, ond dyma chi air mwy. Dyma chi un yma mab Dyw hynna'n wedi i gomisiynu i fynd allan. A dyma'r gair dych chi wedi glywed. Dyma'r gair dych chi wedi gael. A'r arglwydd yn danfon yr efengyl allan. Oedd rhain oedden nhw'n nabod rhai o'r rhai oedd wedi bod efo'r arglwydd Iesu Grist. Oedd y rhai oedd yn derbyn y llythyr yma wedi eistedd wrth draed. Rhai oedd wedi eistedd wrth draed yr arglwydd. Ac felly oedd yn awdurdod yng ngeiriau'r proffwydi, mae'r un awdurdod, na awdurdod mwy yn y geiriau yma, sydd wedi dod yn yr efengil yma sydd wedi dod. A gair a gadarnhawyd gan Dduw, a Dduw, adnod pedwar, yn cyd-ystio drwy arwyddion a rhyfeddodau a gwirthiau amrywiol a thrwy gyfraniadau'r ysbryd glân yn ôl i'w llys ei hun. Hynny, be oedd effaith yr efengil yma? Effaith yr efengil yma'r ddiddor Pentecost yn Jerusalem. Pan ddaru na filoedd ddod i weld, mae'n bosib i ni gael perthynas efo Dduw. Sydd yn dibynnu nid ar y berthau, mi fydd yn sôn llawer am hwn yn y llythyr bellach ymlaen, nid ar y berthau ryw anifeiliaid, ond sydd yn seiliedig ar yr un a berth perffaith roddwyd yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni yn gallu edrych eto ar effaith yr efengil yma. Yr efengil gychwynodd fel rhyw sect fach mewn rhyw wlad yn y dwyrain canol, ond sydd erbyn hyn wedi effeithio ar filoedd ar draws 20 canrif, ond hefyd ar filoedd trwy'r byd i gyd o bob diwylliant a phob iaith a phob cefndir gallwn ni feddwl amdano fo. Mae gwrthod hwn i fynd efo'r llif yn golygu bod ni'n gwrthod bywyd, bod ni'n gwrthod gras, bod ni'n gwrthod gair awdurdodedig Dduw. Bod ni'n gwrthod yr un peth sydd yn gweithio. I dyma un o'r pethau gallwn ni wneud pan da ni'n trafod efo pobl. Trafod ystyr bywyd ac yn ymwneud. Be sy'n gweithio? Be sydd yn newid bywydau pobl? George Wilson, yng Ngogledd Iwerddon. Wrthi, cynnal efo criw o bobl yn llawnhau'n rhigaredd Dduw, yn cynnal rhyw seremoni gofio rai o weithredoedd Dduw, a bom fawr yn ffrwydro. Ar oriau nesaf, dyn y lliwodd o, yng nghanol y rwbel yn gafel yn llaw i ferch, Mari Denen, a aethen marw. A George Wilson yn gallu mynd at yr IRA a siarad efo nhw a deud, dwi'n maddau i chi. A dwi eisiau gweithio efo chi i ddwy'n heddwch i ogledd Iwerddon. Chi bwer sydd yn yr efengil yna. Dyna chi arw, dyna chi ryfeddod sydd yn yr efengil yma. A dyna ni'n dweud, na, dyna eisiau mynd efo llif. Oedd i ddewon fan yma'n dweud, na, da ni eisiau mynd efo'r llif, da ni eisiau mynd nôl i ddibynnu nid ar Iesu a'i rym o, a'i awdurdod a'i efengil o, ond da ni eisiau dibynnu ar y deml ac ar y berthau ac ar anifeiliaid yn cael i lladd ac yn y blaen. Felly rhaid i ni ddal yn fwy gofalus, meddai hwn, ar y pethau a glywyd. Dyna ni'n drifftio. Dyna ni rywsut yn meddwl yn bod ni wedi cyrraedd rhyw bwynt lle mae'r cwbl dyna ni angen i wneud ydy cario ymlaen. Dwi'n cofio Gwyn Thomas flynyddoedd yn ôl ar y radio yn sôn. Hynny di oedd o pryd hynny wedi ymddeol mae blynyddoedd yn ôl ers iddo ddweud, ond oedd o'n deud, wel, rhai ohono ni sy'n rwan yr rhyw lac o lwynio tu a tragwyddoldeb. Freewheeling tu a tragwyddoldeb. Ydyn ni'n meld yna fo, dyn ni'n oce. Pyd i fod gormod o ddifri. Cofio geiriau'n Llyfr y Dîr Hebion, penod 6, adnod 9. Mae'n sôn am ddoethineb byw felly, ynddo? Ond gallwn ni'n hawdd iawn i gymhwyso fo fan yma. O ddiogyn, am ba hyd y byddi'n gorweddian, pa bryd y codioth gwsg, ychydig gwsg, ychydig hepian, ychydig blethu dwylo i orffwys, a daw clodi arnat fel dieithrin creulon ac angen fel gŵr ar y fog. A mae'n hawdd iawn, da ni'n gallu gweld, wel ie, os di rywun yn, mewn bywyd felly yn deud, o, chydig gwrs, chydig cefn. Fel y ffarmwr yn deud, o, dwi di blino heddi, dwi'n mynd i fynd allan i hau had. Mae'n neud y fori, a mae fori yn dod, na, dwi di blino na, dwi'n mynd fel mae'n neud, ac yn y blaen, a, dwi'n cnwd. Mae'n hawdd iawn i ni ddweud, o, dwi wedi blino, dwi ddim am fynd i'r cyfarfod, neu dwi'n brysur, does dim amser gyna i feddwl am y pethau yma. A da ni'n rhoi o heibia. Dal yn fwy gyfalus. Mae'n golygu penderfynu, mae'n golygu mynd ati i wneud rhywbeth. Pan o'n i yn rifftio yn y môr, o'n i'm yn gwneud yn byd, oedd yn braf, cael gorwedd yn yr hael ar y dŵr, felly ynddo, i fynd rwle, i fynd i'r hyd yn oed i aros yn llonydd lle oedd o'n i'n gorfod gweithio a penderfynu nofio. Dal y gair. Wen Grwdam. Di cael ei ddisgrifio gan rywun fel y dyn clyfra ar wyneb y ddaear yma. Dwi'n siŵr di hwnna ddisgrifio teg ohono fo, ond mae o yn y ddyn yn sicr. Mae o yn ddyn clyfar ar y naw wedi sgrifennu llyfrau mawr gan gynnwys systematic theology arbennig iawn. Ac oedd yn rhan o bwyllgor, oedd yn paratoi cyfieithiad yr English Standard Version ESV. A bob dydd oedd yn wrthi, trwy'r dydd, 8 hours bob dydd, yn trafod y Beibl a trafod y cyfieithiad ag yn y blaen. A dyma fo'n penderfynu, wel, dwi wrthi trwy'r dydd yn trafod y Beibl, dwi'n meddwl bore, dwi wedi blino dipyn, so na i ddim codi'n gynnar i gael amser tawel. A nath o ddim. A nath o wneud o am ryw 3 diwrnod. Gyrol 3 diwrnod, yma yw rhaeg ond eitha fo, yli, mae yna rhywbeth o'i le, beth sy'n bod yna ti. Oedd wedi gadael i amser tawel ac oedd hynny wedi newid i fywyd o. Oedd o yn llai tangnefeddus, oedd o yn fwy anodd byw efo fo, oedd na gymaint o bethau yn ei fywyd o. Er bod o'n treulio'r amser yn trafod y Beibl, oedd o angen amser lle oedd o yn myfyrio, yn darllen. Ac yn meddwl, sut mae hyn yn berthnasol i fi heddiw? Da ni'n gwybod yn Beibl. Ac eto, mae'n beryg i ni ddweud, o, da ni'n gyfarwys, os dim angen i ni ddarllen. Mae eisiau bod yn ffyddlon, dal at y gair. Gweithredu'r gair. Bo ni ddim jyst yn darllen, ond bod ni'n mynd ymlaen i feddwl, wel, be mae hynny'n ei olygu yn y mywyd i, a da ni'n ei wneud o. Cofio geiriau ofnadwy yr arglwydd Iesu Grist yn Mathew penod 7. Nid pawb sy'n dweud wrthyf arglwydd fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd. Ond y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn deud wrthyf yn y dydd hwnnw arglwydd on i fi, ond mae proffwydo yn denw di ac yn denw di'n bwrw allan gythreiliad ac yn denw di'n cyflawn i gwirthiau lawer. Ac yna dywedaf wrthynt yn ei wynebau, nid adnabyn erioed mohonoch. Ewch ymaith o ddiwrthyf, chwi ddrwg weithredwyr. Mae'n gorffen y bregeth ar y mynydd yn dydi yn sôn am y gŵr nad eiladu ti ar y tywod a'r gŵr nad eiladu ti ar y graig. Bydd yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau? Mae'r ddau wedi gwrando geiriau Iesu. Mae'r ddau wedi gwrando. Mae'r un sy'n adeiladu ti ar y tywod wedi gwrando, wedi clywed beth mae Iesu wedi ddweud. Ond diolch wedi gweithredu arno fo. Mae barn ar anghyriniaeth, pa fodd ydi hangwn ni? Dal y gair, gweithredu'r gair. Ond cofiwch, nid dal gwirioneddau dyn ni. Dal person dyn ni. Meithrin y perthynas efo'r arglwydd Iesu Grist. Gwneud yn siŵr bod ni'n siarad efo'r arglwydd bob dydd. Edrych at y fo yn gyson yn ysbryd am arweiniad, am gymorth, am nerth, am ras. Mewn priodas, mae'n bwysig bod y gŵr a'r wraig yn gyson yn siarad efo'i gilydd, mewn cymdeithas a'i gilydd. Nid cytundeb cyfreithiol ydy priodas, ond perthynas. A felly mae'n gorfod bod efo'r argwyddiadau Grist. Rhaid ni ddal yn fwy sicr. Gwrthgilio wnes, gwrthgilio rwy. Os heb dy ras, gwrthgilio fwy. Dyna ddyn ni'n canu'n de. Dy wyllus di am gwna'n agos, fy wyllus i yw mynd ymhell. Mae'r egwyddor yma ynddo ni. A mae rhaid ni ymladd yn ei erbyn o, mae rhaid ni beidio driftio, mae rhaid ni fod yn bobl sy'n mynd ar ôl yr arglwydd yn gyson ac yn meithrin yn perthynas efo'r arglwydd yn dal yr arglwydd, yn dal at yr arglwydd yn gyson felly. Mae'n siŵr da o'r thema yma. Fyny dro ar ôl tro yn y llythyr yma, ond gadewch chi ni weddio, mae dyma sut bobl ydyn ni, pobl sy'n mynd ymlaen, efo'r arglwydd, o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos, o blwyddyn i blwyddyn, gan edrych ymlaen, rhagwyddoldeb yna, pryd gawn ni weld o, fel y gymau o, gawn ni weld yr un a'n carodd cyn yn bod ni. Gadewch chi ni weddio.